Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana sog'-salomat uchrashganimizdan otamizga minnatdormiz. Aziz do'stlar, fosiqning azobi ko'pdir, lekin egamizdan umidvorlarni mo'l sevgi qurshab oladi deb yozilgan Zabur kitobining 31-bobi 10-oyatida. Azizlar, Xudoga ishonchingiz qanchalik kuchli bo'lsa, uning irodasini bajarish shunchalik yengil bo'ladi. Ayniqsa, nizoli vaziyatda bu gap juda to'g'ri. Agar siz Xudo sizni o'zining butun mukammal sevgisi va cheksiz qudrati bilan asrashiga ishonsangiz, unga hatto eng qiyin vaziyatlarda ham tinchlik o'rnatuvchi sifatida chin dildan xizmat qila olasiz. Azizlar, bugungi mavzumizda Xudo nima uchun bunday ishonchga loyiq ekanligini ko'ramiz. Muqaddas kitobda odamlar hatto dahshatli azob va sinovlar girdobida qolganda ham Xudoga ishonganliklariga ko'pgina misollar topa olamiz. Buning eng yaxshi misoli Iso Masih hojga mixlanishining bor dahshatiga qaramasdan u o'zining insoniy qo'rquviga shunday javob beryapti. Ey otam, agar bu qismat meni damiga olmay o'tib ketishi mumkin bo'lsa, mayli, sen xohlagandek bo'lsin, deb yozilgan Matto kitobining 26-bobi 42-oyatida. Bundan tashqari yana ota, ruhimni sening qo'llaringa topshiryapman, deb aytadi Rabbimiz Luqo kitobining 23-bobi 46-oyatida. Paulus ham ozodlikdan mahrum bo'lganida, azob chekkanda va muqarrar jazoni boshdan o'tkazganda shunday munosabat bildiradi. Shu sababdan ham bu azoblarni tortyapman. Lekin men bundan or qilmayman. Chunki kimga e'tiqod qilganimni bilaman va aminmanki, uning menga topshirgan omonatini mahshar kuniga qadar o'zi saqlashga qodir. Iso va Paulusning Xudoga to'la ishonganini yana bir sababi ularning hayotida bo'layotgan hamma narsa Xudo irodasi ekanligini bilishgan. Bu to'liq nazoratni ko'pincha Xudoning hukmronligi deb aytadilar. Xudoning hukmronligini tasvirlab berish uchun to'liq bir kitob kerak bo'lardi. Ammo hatto shunda ham ko'p savollar va sirlar javobsiz qolgan bo'lardi. Lekin baribir tinchlik o'rnatuvchi bo'lib xizmat qilmoqchi bo'lganlar uchun juda muhim bo'lgan bu ta'limotni tubdan tushunish g'oyat katta ahamiyatga egadir. Hukmron bo'lish cheksiz ravishda to'liqligicha va yuqori darajada biron narsaning ta'siridan mustaqil bo'lishni anglatadi. Faqatgina Xudo bunday hokimiyatga ega. Muqaddas kitob bizga Xudoning hukmronligi shu darajada buyukki, u hammani va hamma narsani nazorat qila olishini o'rgatadi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.